Kristensen kungs, mēs šeit atrodamies Ziemeļvalstu padomes sanāksmē. Vai jūs varat pastāstīt radio klausītājiem Latvijā, kas ir Ziemeļvalstu padome?
Ziemeļvalstu padome ir vieta, kurā varam apspriest politiku divos formātos. Viens ir, kad tiekas dažādu nozaru ministri, transporta ministri, vides ministri un tā tālāk. Tā ir Ziemeļvalstu ministru padome. Bet es koncentrējos uz Ziemeļvalstu padomi, kas apvieno Ziemeļvalstu parlamentu deputātus. Mums ir parlamentārieši no katras valsts, kopā esam 87 deputāti no Ziemeļvalstu parlamentiem. Šeit Kopenhāgenā tiekamies uz lielo sanāksmi. Kopenhāgenā mums ir divas svarīgas diskusijas. Vakar mums sesijā bija ļoti labas debates ar mūsu valstu premjerministriem. Mēs runājām par ANO tūkstošgades attīstības mērķiem un kā Ziemeļvalstis varētu sadarboties un šos mērķus padarīt vēl ambiciozākus. Un tagad mums ir divas dienas, kad mēs diskutējam par daudzām dažādām lietām. Ir priekšlikumi no politiskajām grupām. Viens no aktuālajiem jautājumiem Ziemeļvalstīs ir sociālais dempings. Mums ir jauns ziņojums par darba tirgu Ziemeļvalstīs. Mēs šeit nevaram pieņemt konkrētus lēmumus par to, kas būtu jādara Ziemeļvalstīm, bet šis ir fórums, kurā mums ir Ziemeļvalstu diskusija par mums kopīgiem jautājumiem.
Ir apertējuši 25 gadi, kopš aizsākās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība, kas tagad izvērtusies tā dēvētajā NB8 formātā, kas apvieno 5 Ziemeļvalstis un 3 Baltijas valstis. Cik cieša šobrīd ir sadarbība un vai tā var kļūt vēl ciešāka?
Viss var kļūt ciešāks. Mēs dzīvojam pasaules daļā, kur lietas attīstās ātri, un attiecībā uz Baltijas jūru ir daudz lietu, kuras apspriežam un kurās mums jāsadarbojas, īpaši, ja runājam par Krievijas agresivitāti. Esmu sekojis līdzi Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbībai daudzus gadus. 90. gados es biju Dānijas lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrs, un mums ir bijusi ļoti cieša sadarbība, it īpaši zivsaimniecības jomā. Sadarbības starp Baltijas un Ziemeļvalstīm gadu gaitā ir kļuvusi arvien ciešāka. Esmu arī bijis Eiropas parlamenta deputāts, un arī tur ir ļoti laba sadarbība starp Baltijas un Ziemeļvalstu deputātiem. Ir daudz jomu, kurās mums ir kopīgas intereses un kopīgi izaicinājumi. Es domāju, ka mums ir jāorganizē fórums, kurā mums var būt politiskas diskusijas par daudziem jautājumiem, jo, ja mēs par tiem nediskutējam, mēs nevaram atrast risinājumus.
Starp tā dēvētās Višegrads grupas valstīm Poliju, Ungāriju, Čehiju un Slovākiju bijusi ilga reģionālā sadarbība. Arī Eiropas Savienības jautājumos to īpaši redzējām pēdējā gada laikā saistībā ar migrācijas krīzi. Vai Ziemeļvalstīm ir kopīga pozīcija Eiropas Savienības jautājumos, ņemot vērā, ka daļa no tām ir Eiropas Savienībā un Eirozonā, bet citas nav.
Var teikt, ka tāda pati sadarbība ir arī starp vidusjūras valstīm. Bet, kad es sāku strādāt kā ministrs 90. gados, mēs Eiropas Savienībā bijām 12 valstis. Tagad mēs esam 28 valstis. Un tas ir mainījis veidu, kā mēs sadarbojamies, jo, kad ir tik daudz valstu, ir jāatrod savi partneri. Partneri nav vieni un tie paši visu laiku. Tomēr starp Baltijas un Ziemeļvalstīm ciešas saites ir daudzos jautājumos. Daudzās lietās mums ir vienādi mērķi, vienādas problēmas, līdzīga diskusiju jautājumi. Es domāju, ka nākamajos gados pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības kopiena mainīsies. Šodien mēs nevaram pateikt, kā tas beigsies, bet es uzskatu, ka tas mainīs Eiropas Savienību. Un tas, ka tev Eiropas Savienībā ir draugi, kļūst arvien svarīgāk. Pēc 25 gadu labas kooperācijas starp Baltijas un Ziemeļvalstīm mums ir daudz jomu, kurās mēs varam sadarboties. Ne visās jomās, jo ir jārēķinās, ka ir konkrēti jautājumi, kuros jums ir viena nostāja, bet mums cita. Bet mums vajadzētu atrasti jomas, kurās mēs varam strādāt kopā. Jo, ja mēs esam kopā, tad mums Eiropā ir ļoti spēcīga balsts.
Vai jūs teiktu, ka Eiropas Savienības darbība savā ziņā ar vien vairāk sāk balstīties uz reģionālajām grupām – Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Višegradas un Vidusjūras valstis.
Savā ziņā jā, un ir arī problēma Eiropas Savienībai, ja nostājas balstās tikai pamatojoties uz geogrāfisko novietojumu. Tādēļ iepriekš teicu, ka varbūt temats, kurā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nostājas, ir ļoti tuvas, un varbūt cits temats, kurā Dānijai ir tuva nostāja ar Spāniju. Tā darbojas politika. Bet es domāju, ka mums, Baltijas un Ziemeļvalstīm, ir labi, ja jautājumos, kuros mums ir līdzīgi izaicinājumi un nostājas, mēs arī cenšamies koordinēties, kā mēs šo jautājumu izvirzīsim par tik nozīmīgu, cik iespējams Eiropas Savienības līmeņa diskusijās. Politikas pamatā ir ietekme, un ja mēs Eiropas Savienībā esam sešas valstis un mums ir temats, kur uzskatām par svarīgu, ja mēs runājam vienā balsī, mēs esam ļoti spēcīgi.
Migrācijas krīze radīja saspīlējumu Ziemeļvalstu starpā ar robežu kontroļu atjaunošanu. Vispirms tās ieviesa Zviedrija, tad sekoja Dānija, un robežu kontroles joprojām tiek pagarinātas.
Redziet, ja ir situācija, kas izgājusi ārpus kontroles, uz to ir jābūt stingrai reakcijai. 2015. Gadā Dānijā mēs pieredzējām, ka cilvēku pūļi pārvietojas pa mūsu lielceļiem. Mēs pieredzējām, ka Zviedrijā ieradās 160 tūkstoši cilvēku, Dānijā vairāk nekā 25 tūkstoši. Sabiedrība ar to netika galā. Kad situācija ir izgājusi no kontroles, ir jārieģē. Iedzīvotāji to sagaida. Bet imigrācijas krīzi nevajadzētu risināt Dānijai vai Zviedrijai vienām pašām. Tam būtu jābūt Eiropas līmeņa risinājumam. Var teikt, ka noslēdzot vienošanos ar Turciju, mēs spērām soli uz priekšu, bet problēmas joprojām ir. Jaunākie dati liecina, ka kopš šī gada sākuma Itālijā ieradušies 124 tūkstoši cilvēku. Tas ir liels izaicinājums visām Eiropas valstīm, un to starp Baltijas valstīm.
Vēl viens liels izaicinājums, ko jau pieminējāt, ir Brexits, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Mēs joprojām gaidām, kad sāksies formālas sarunas, mums joprojām nav skaidrs, kādi būs Lielbritānijas plāni un stratēģija. Dānijai ir tuvas saites ar Lielbritāniju, vēsturiski, ekonomiski. Vai jūs uztraucaties par to, ko Brexits nozīmēs Dānijai?
Yes, of course, because England, UN is such a big country, big economy.
Jā, protams, apvienotā karaliste ir liela valsts, liela ekonomika, tirzniecības partners. Tāpēc mums un visai Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi, kā mēs atrisināsim šo problēmu. Šobrīd neko droši nevar pateikt. Droši var teikt tikai to, ka Eiropas Savienība un tas, kā tā darbojas, mainīsies, kad no tās izstāsies tik liela valsts. Un ir jautājums arī par vienoto tirgu. Tas būs nozīmīgs izaicinājums, kā ar to tiksim galā. Preču pārdošana no vienas valsts uz citu rada izaugsmi, un tā rada iespēju veidot sociālās aprūpes sistēmas un tā tālāk. Es domāju, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs tiksim galā ar šo situāciju. Es redzu, ka Briselē ir cilvēki, kas runā, ka mums ir jābūt stingriem pret Lielbritāniju. Es par to neesmu pārliecināts. Kaut, protams, tas, ka jūs izstājaties, tam ir jābūt kādām sakām. Manā ieskatā nākamie mēneši un gadi būs ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, bet arī mūsu reģionam. Tādēļ mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem un atrast labāko risinājumu mūsu iedzīvotājiem, nevis tikai sodīt Lielbritāniju.
Just punish England.
Šīs balses par Lielbritānijas sūdīšanu būšanu stingriem sarunās no vienas puses ir mērķētas uz to, lai mazinātu apetīti pēc līdzīgu referendumu rīkošanas citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Francijā, Nīderlandē.
But I think it's a crazy way of seeing it. The way of seeing it is this.
Es domāju, ka nav prātīgi uz to skatīties šādā veidā. Uz to arī jāskatās šādi. Lielbritānijas tauta ir izdarījusi šo izvēli, un demokrātija ir jārespektē. Tagad ar situāciju ir jātiek galā pēc iespējas labāk gan Lielbritānijai, gan Eiropas Savienībai. Es neesmu drošs, ka labākais veids, kā tikt galā ar situāciju, ir būt stingriem. Es to redzu pirmkārt tā. Mums ir daudz darba vietu Dānijā, tādēļ, ka mums ir eksports uz Lielbritāniju. Tas ir svarīgi, ka cilvēkiem ir darbs. un viņiem darbs ir tāpēc, ka mēs varam pārdot savas preces arī uz Lielbritāniju. Tas būs svarīgi arī nākotnē. Tādēļ es nevēlos būt stingrs, es vēlos būt realistisks un panākt labāko manai valstī.
Vai jūs piekrītat pozīcijai Briselē, ka ja Lielbritānija vēlas saglabāt pieeju vienotajam tirgumam, tai jāievēro arī cilvēku brīvas pārvietošanās princips?
Tas ir tas, par ko mēs diskutēsim turpmākajos mēnešos un gados. Un, protams, ja jūs pieņemat lēmumu izstāties, tad tam ir kādas sekas, bet kādas būs šīs sekas, šobrīd nevar pateikt. Varbūt, ja mēs par to runāsim pēc gada, mēs varētu runāt konkrētāk.
Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības, kādas būs sekas Eiropas Savienībai? Vai tā kļūs spēcīgāka, vienotāka, vai gluži otrādi tas kopienā radīs plaisas?
Es nedomāju, ka būs kādas plaisas. Saule joprojām uzliekas katru dienu un viss turpināsies, bet tā būs jauna un citāda Eiropas Savienības sadarbība. Un Dānija, kā arī daudzas citas valstis, zaudēs ļoti spēcīgu valsti Eiropas Savienības diskusijās. Tas mums ir izaicinājums. Bet redzēsim, un atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma, tā varbūt ir situācija, kas var veicināt vairāk sadarbības starp valstīm, kurām ir kopīgi mērķi.
Countries who actually have common goals.